të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Duke u shprehur për fushatën e Kosovës për pranim në UNESCO dhe kundërshtimin e Serbisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa theksoi:
Serbia tani në mungesë të argumenteve dhe në mungesë të sukseseve të politikës jashtë me tyre, po shërbehet me argumente të tilla gjë që në fletë se ata kanë humbë rrugën dhe kanë humbë besimin.
I pyetur se sa do të jetë pensioni i rritur i pensionistëve kontribut dhënës në Kosovë, ministri i Financave Abdullah Hoti përgjigjet:
Ende nuk e dim, Ministria e Punës është duke punu intensivisht në përgatitjen e udhëzimeve administrative, edhe në bazë të kriterëve bëhet kategorizimi i këtyre pensionistëve kontributonës, dhe pasi ta dim numrin e tyre, kemi një buxhet shtesë për 23 milionë, e shpërndajmë atë dhe shohim se sa do rriten pensionet.
Përderisa Kroacia po merr armë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që Serbia po blen armë nga Rusia, mbetet pikë pyetje sa është ky sinjal që atmosfera e luftës së ftohtë është zhvendosur në Ballkan.
Gjatë këtij programi, sot e mërkur 4 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thotë se qëllimi i ushtrimeve masive të NATO-s është që të demonstrohen kapacitetet e aleancës dhe t'i dërgohet mesazh Rusisë. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara thonë se përpjekjet e Washingtonit për ta kundërshtuar propagandën në Rusisë do të jenë të karakterit afatgjatë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova e ka vendin në UNESCO dhe se fjalori dhe akuzat e Serbisë janë të papranueshme dhe vazhdimësie politike serbe që solli luftë dhe shkatrime, ka deklaruar sot në Prishtinë kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Larg betejes për dhe kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO nuk po qëndron as kisha ortodokse serbe. Patriarku Irenej ka deklaruar se nëse paraqitet nevoja, trashëgëmia serbe do të mbrohet edhe me dhunë. Kronike Ziadin Gashit.
Kosova nuk do të tërhiqet nga betejë për antarësim në UNESCO, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa në një konferencë të përbashkët me ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami. Kryeministri Mustafa ka deklaruar se Kosova e meriton të jetë antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, të njohur shkurt si UNESCO, sepse ndan dhe beson në vlera të njëjta me misionin e kësaj organizate. Më pas, Mustafa është ndalur edhe në fushatën dhe fjalorin ashpër që po përdor Serbia kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizat. Ky fjalor dhe kjo fushat ka nënvizuar Mustafa i ngjajnë politikës që solli shkatërime e luftë gjatë viteve 1990-1999.
Akuzat janë totalisht papranueshme, akuzat janë vazhdimësi e politikës më pashme serbe, cila është aplikuar këto dhe që ka pas përpasoj luftën, ka pas përpasoj shkatërimet, ka pas përpasoj viktimat njerëzore, dhe unë shpresoj se Serbia tani në mungesë të argumenteve dhe në mungesë të sukseseve të politikës jashtë me tyre, po shërbehet me argumente të tilla gjë që në fletë se ata kanë humbë rrugën dhe kanë humbë besimin.
Kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO, po zhvillohet një fushatë ashpër diplomatike nga Serbia, përfshi edhe kishën ortodokse dhe aleatët e Serbisë në rend të parë Rusia. Patriarku i kishës ortodokse serbe, Irinej, ka deklaruar se serbet duhet të mbrojnë trashëgiminë e tyre qoftë nevoja edhe me dhunë. Mbështetësit e të ashtu quajturit shteti Kosovës dëshirojnë të antarësojnë vendin në UNESCO dhe në këtë mënyrë ta konfiskojnë trashëgiminë kulturore serbe, është cituar Irinej në mediat serbe. Sipas tij, nëse vjen deri te përdorimi i dhunës kundër trashëgimisë kulturore serbe, atëherë serbët duhet të kundërpërgjigjen njësoj. Argumentet e Serbisë kryesisht mbështeten tek ruajtja e trashëgimisë fetare ortodokse, por kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se thirrja e Serbisë në emër të kishës ortodokse është e paqëndrueshme, nga se të gjitha bashkësitë fetare në Kosovë e kanë shprehur tashmë vullnetin e tyre që të jenë pjesë e UNESCO-s.
Serbia siç po shihet në emër të kishës ortodokse serbe, cilës ne ju kemi dhënë gjitha garancionet edhe primit plot dhe trutjes identitetit ton plot në vendin ton, po tenton të pamundson që edhe trashëgimit e tjera fetare, ato muslimane, katolike, protestante, hebreike, tjenë pjesë vlerave universale botërore. Gjitha këto bashkësi e kanë shprehur vullnetin e tyre dhe kanë dhënë zotimin e tyre që dëshirojnë tjenë antarët UNESCO-s.
Përveç futjes së objekteve të caktuara të kultit në mbrojtje të UNESCO-s dhe shtetit të Kosovës, me këtë antarësim Kosova pret që të përfitojë edhe në fusha tjera. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami ka thënë se UNESCO mbulon 70 programe në të cilat Kosova do të mund të përfitonte që nga viti i parë i antarësimit.
Kosova deri më sot ka humbur mundësinë për të përfituar miliona dollar asistencë nga korporata për sfidat e mijëvjeçarit, i cili punon në të dhënat e ofruara nga Instituti i Statistikave të UNESCO-s. Në këtë pikë të zhvillimit ton, bashkëpunimi ndërkombëtar është thelbësor për avancimin e arsimit ton si një forcë konkurruese në shekullin 21.
Pas vendimit të bordit ekzekutiv në favor të Kosovës, tani pritet që vendimin përfundimtar ta merr konferenca e përgjithshme e UNESCO-s me gjasë më datën 9 nëntor. Për të pranuar, Kosovës i duhen 2/3 e votave në konferencën e përgjithshme, e cila përbëhet nga 195 vende anëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, thotë se parashihet rritje e pensioneve vetëm për pensionistët kontribut dhënës. Kjo rritje do të merret në muajin janar të vitit ardhshëm. Megjithatë, ai në intervistën për programin ton nuk ishte në gjendje të thotë se sa do të jetë ky pension me rritje, pasi, siç shpjegon, ende nuk dihet se në bazë të cilave kritere do të bëhet kategorizimi i kësaj kategorie të pensionistëve dhe se ekziston një buxhet shtesë prej 23 milion eurove i cili do të shpërndahet. Për këto dhe për çështje të tjera me ministrin e financave të Kosovës, Abdullah Hoti, ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Sot i ministrë që projekt bugjeti për vitin 2016 është miratuar në qeverinë e Kosovës. Bugjeti për 2016 do të jetë 1.6 miliard euro, 100 milion më shumë se në këtë vit. Si keni orientuar mjetët?
Unë mendoj që është bën një shpërndarje në përputhje me prioritetet që kemi si qeveri edhe dyta në përputhje me obligimet kontraktuale që kemi. Normalisht ne nuk kemi pas mundësi ta rishpërndajmë nga zeroja komplet buxhet sepse kemi obligime nga kalura, për shkak janë shumica investimeve kapitale që janë 2016 janë vazhdimsi e projekteve kapitale që kanë filluar që 2-3 vjet më shtatë në për fusha të ndryshme. Atë hapësirë të lirë që kemi pas në investimin kapitale për vitin 2016 jemi mundu ta shpërndajmë në për sektorë të ndryshëm përputhje me prioritetet që kemi si qeveri dhe politikat që kemi. Kemi dy agjenda kryesore, të cilat po mundohemi t'i çojmë përpara, që është zhvillimi ekonomik në një anë edhe çështja e aspekti social, shteti social në anën tjetër. Mendoj që ka arsyeshmëri të fortë për t'i çuar përpara këto dy agjenda dhe për t'i harmonizuar bashkë, pasi pakundësia është mjaft e lartë, varfëria është mjaft e lartë dhe ka plot probleme në ekonomi dhe po mundohemi që në fakt nëse ndërtohet në fund me shifrat, është 22% e buxhetit që shkon për çështje ekonomike, që nuk kupton investime në infrastrukturë, në projekte nga më ndryshme që kontribuojnë direkt ose indirekt në zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe është aspekti social që janë benefitet për familjet në asistencë sociale, janë pensionet, janë veteranët e luftës, janë kategoritë tjera që me një situatë tjetër do të marginalizuar dhe pa mbështetje. Pra rreth 22% e buxhetit shkon për këto qëllime. Dhe pastaj janë fusha e arsimit dhe shëndetësisë që ne kemi si prioritet. 17% e buxhetit shkon për arsim dhe diku 19% për fushën e shëndetësisë. Mandej sektorët tjerë janë proporcionalisht sipas mundësive që kemi pasi si qeveri për të mbuluar obligimet që kemi brenda tyre në sektor. Po mendoj më në tërësi, buxheti është i balancuar, ka shish shpërndarjes nëpër sektor, edhe i adreson prioritetet që ne kemi si qeveri, duke mos lënë anësh asnjë obligim që kemi si shtet.
Ministër, kemi pas deklarata të shumta kohëve të fundit nga zyrtarë qeveritarë për rritje të pensioneve. Në buxhetin e vitit 2016 janë 23 milion euro që janë për ligjin për skemat pensionale. A mund të na tregoni më saktësisht se si do të orientohen këto mjete?
Ligji është miratuar vitin që shkoi, ligji për skemat pensionale financuar nga shteti, edhe është dashur të implementohet prej 1 janarit. Nuk ka pas buxhet për këtë. Të planifikuar mundi. Buxheti i vitit 2015 që është përgatitur nga qeveria paraprake, ne kemi procedurë mandej ku nuk ka pas planifikuar buxhet për këtë ligj. Dhe 40.000 pensionistë kontribut dhënës janë paguar të gjithë njësoj nga 140 euro. Buxheti për këtë si vjet ka kushtuar 68 milion euro. Për vitin e ardhshëm ne kemi planifikuar që ndajmë edhe 23 milion shtesë për këtë kategori, pra të arrisim buxhetin në 91 milion euro, me cili mundsohet që të implementohet plotësisht ligji për këtë skema pensionale. Që nuk kupton kategorizimin e pensionistëve kontributës, këtyre 40.000 kategorizohet sipas përvojës punës, nivelit arsimor edhe karakteristikave të tjera, edhe implementohet skema re pensionale për pensionet familjare edhe pensionet invalidore. Me këta 23 milion shtetë dojtë të mundu që të implementohen këto dy skemet dhe të bëhet kategorizimi i pensionistëve kontributanës.
Sa do të jetë një pensionisti kontributan?
E tash ende nuk e di, Ministria Punës së Rrugëve punon intensivisht në përgatitjen e udhëzimeve administrative, pra në përcaktimin e kriterëve se kush mund ta përfitojë këtë zëm pensionin familjar ose invalidor, edhe në bazë të kriterëve bëhet kategorizimi i këtyre pensionistëve kontributanës. Dhe pasi ta dim numrin e tyre, kemi një buxhet shtesë për 23 milionë, e shpërndajmë ato dhe shohim se sa do rriten pensionet krahasuar me ato që tash marrin pensionistët.
Kalon një çështje tjetër, siç është Masaja. Kosova javën e kaluar kanë ushtruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit, dhe diskutuar shumë për fitimet. Sipas jush, sa ndihmon Masaja në rritjen ekonomike?
Kjo marrëveshje na fat gjatë do jetë shumë përfituese për vendin. Mund t'ja disa shifra kryesore, ne po bëjmë pjesë e një tregu që ka mbi 500 milion banorë. Pra në vend që një biznes të prodhoj për një treg që ka 1.7 milion në rastin e Kosovës, tash mund ta gjej veten në një treg që është mbi 500 milion banor. Normalisht do kemi vështirësi sepse bizneset vendore do përballen me problemin e aftësisë konkurruese të tyre me bizneset që vijnë nga Evropa dhe nuk do jetë lehtë. Po unë besoj që në fakt gjatë është vetëm një alternativë, e vetëm një mundësi për të mbijetuar bizneset vendore, për të mbijetuar në tregj është të inkuadrohen në tregjet evropiane, të adaptojnë teknologjitë e avancuara që përdoren kudo në për Evropë, të jenë konkurrent, nuk ka asgjë tjetër. Mendoj që do jetë shumë përfituese për qytetarët, sepse me një periudhë gradualisht nëpër vite do heqen doganat për shumicën e mallrave që importojnë nga bashkia evropiane. Dhe kjo do nënkupton që për 10% mallrat, po them teorikisht, duhet të jenë më të lira për qytetarët.
Kemi pasur reforma fiskale, të cilat kanë filluar të aplikohen nga 1 shtatori këtij viti. Cilat janë efektet e para që ju keni vrejtur në ekonominë e vendit?
Mendoj që efektet janë shumë inkurajuese. Unë kam pranu vërejtje kritikat të ndryshëm, por rezultate po thonë të kundërshtën. Në tyrat bugjetore janë rritur, investimet janë rritur shumë. Si rezultati pakos fiskale, ju dini që në këtë pako për një shtatorit nuk paguhet TVSH në importin e makinerive dhe të lëndëve të para. Deri tash janë mbi 100 firma që janë autorizuar nga administratat tatimore për të importu lënd para pa TVSH, dhe janë mbi 100 firma tjera që kanë kryer investime, pra kanë importu makineri të liruar nga TVSH, që është minus 16%. Lirim i kostës së investimit që është bukur shumë në kushtet e ekonomisë tregut është një diferencë bukur e madhe. Pra kemi adresuar çështën e zhvillimit ekonomik duke e liru kostën e investimeve dhe lirimi kostës e investimeve kanë zit investime, cilat pastaj nuk kanë kthyer nëpër mes formave të tjera duke rrit punësimin, duke rrit tyrat e tatimor në format të tjera.
Tekstin e intervistës me ministrin Abdullah Hoti mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lir, program fushtuar Kosovës.
Në klinikën e kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, pacientëve përsëri u vendosën në stendat dhe u bëhet koronarografia. Për vite të tëra kjo klinikë nuk ka pasur mundësi të kryej shërbimet e tilla. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës Imet Rahmani ka deklaruar se kjo klinikë do të mbështetet në vazhdimsi, në mënyrë që pacientët të përfitojnë në shërbime dhe njëkohësisht të kursehet buxheti i shtetit, meqë këto shërbime janë kryer jashtë institucioneve publike shëndetësore dhe janë paguar me shumë të mëdha parash. Kronike Ariana Kasapollit.
Në muajin tetor në klinikën kardiologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës janë kryer 152 koronografi dhe 54 stentime. Kështu thot drejtori i kësaj klinike Gani Bajraktari, duke dhënë edhe hollësi të tjera rreth furnizimit me stenda.
Në klinikën e kardiologjisë, domthonë nga tash një vit që unë menaxhoj këtë klinikë, kemi shënuar një rritje të jashtëzakonshme, domethënë diku në trefishuar volumi i punës. Vetëm në muajin tetor kemi bërë 152 koronarografi dhe 54 stentime, që për kushtet në të cilat punojmë është një shifër e konsiderueshme, e mirë, e cila të cilën shpresojmë se do ta ngrisim ata. Gjimi me stenta dhe material të trashëzues është i kënaqshëm.
Ndryshe në klinikën e kardiologjisë, për një kohë të gjatë nuk janë kryer shërbimet e koronografisë si dhe vënja e stendave në zemër, kjo për shkak se sipas zyrtarëve shëndetësor nuk ka punuar aparatura e duhur. Gjithashtu në këtë klinikë jo rallëherë janë bërë kërkesa për furnizim e gjëra të nevojshme nga profesionist shëndetësor, të cilve më pas u ka skaduar afati i përdorimit. Një kërkesë e tillë është bërë nga klinika kardiologjike invazive për stenta vite më parë në vlerë prej 800.000 eurosh. por Zoti Bajraktari thot se kohët e fundit është rritur volumi i punës në këtë klinik. Gjithashtu, edhe lista e pritjes së pacientëve është reduktuar dhe buxheti i shtetit po kurset, siç thot ai, pasi që këta pacient këto shërbime i kanë marrë jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Në fakt, vitet e kaluara janë dërguar shumë pacientë për trajtim jashtë vendit dhe ky numër i dërgimit të pacientëve jashtë vendit ose në institucione shëndetësore jo publike ka rënë ndjeshëm prej funksionalizimit të kardiologjisë invazive, duke bërë që të kursejnë miliona euro buxhetit të shtetit, karshi i viteve të kaluara. Ata që jenë të pasiguruar, paguajnë participimet në klinikën të fund, me shpime simbolike, dhe më hasë 150 euro koronografia, ndërsa 380 euro stëntimi, pavarësisht nga numri stentet që i ndantohen.
Në institucionet shëndetësore private, çmimi për një stent është 3500 euro, kurse operacioni i hapur në zemër kushton rreth 7000 euro. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka bërë të ditur se klinika e kardiologjisë do të përkrahet në vazhdimsi dhe se furnizimi me stenda e material hargjues tash për tash është i mjaftueshëm.
Sigurisht që do të përkrahemi në forma tjera stimulative dhe numri i stentimeve që po bëhet në kardiologji invazive është në rritje sipër dhe është u gëboni punë mirë. Ne po mundohemi të përkrahemi dhe ka boll material hargjues, hargjues për nevojat për mbulimin respektivisht furnizimin e mjaftueshëm për punën që bëhen. Ne kem shti, në fakt, për vitin tjetër një vit veçanë bugjetore për kardiologji invazive dhe kardiologji në kuadër të shërbimit spitalor klinik universitar me vlerë prej 300 euro.
Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësor thonë se janë duke bërë përpjekje që të punohet 24 orë në shërbimin e trajtimit të infarktit akut, edhe pse, siç thonë ata, kjo kërkon një angazhim shumë të madh në të gjitha sferat dhe është mjaft sfiduese jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet më të zhvilluara. Gjatë muajit tetor të këtij viti, edhe kardiokirurgjia është funksionalizuar dhe deri tash janë kryer mbi 5 operacione të hapura në zemër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Blerja e armëve e Serbisë nga Rusia kanë gjallur polemika se apo rivendoset lufte ftoft në Ballkan dhe apo orientohet Serbia ka Rusia. Njohësit e zhvillimeve në rajon kanë mendime të ndryshme. Disa vlerësojnë se një gjë e tillë nuk i çrregullon raportet në Ballkan, por ka edhe mendime se ky është veprim strategjik i gabuar i Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Donë se ndë nuk dihen detajet e blerjes armatimit rusë nga Serbia, Marko Milošević nga Qendra Beogradit për politikat të sigurisë, thotë se armatimit që po blihet, që nën kupton si pas ti 5 apo 6 arma artillerie, 2 apo 3 hedhës raketash, 4 helikoptere dhe disa aeroplane, janë shifra qesharake që nuk i çrregullojnë raportet në rajon. Si pas ti, Serbia nuk po blen armë vetëm nga Rusia.
Kupos 2 helikoptere iz Rusje i 2 helikoptere iz Nemačke.
Po blihen 2 helikopter nga Rusia dhe dy nga Gjermania. Kjo vërteton neutralitetin ushtarak të Serbisë, ka theksuar Milošević, duke shtuar se Serbia nuk po orientohet ka Rusia, përderisa vende tjera në rajon janë orientuar ka Perëndimi. Këto janë banalitetet të politikës ditore pa ndonjë vështrim më të thellë në realitetin. Pjesa më e madhe e vendeve për qark, Hungaria, Bulgaria, Rumania, Kroacia dhe Shqipëria, si antare të NATO-s apo Bosnjë e Hercegovina dhe Mali i Zi, si vende që mëtojnë të hynë në NATO, në inventarin e tyre kryesisht kanë teknikët të lindjes, tha Milošević. Ditë më parë, ambasadori amerikan në Beograd Michael Kirby, duke u përgjigjur në pyetjet e medjeve lidhur me porosinë e Serbisë për armën në Rusi, ka deklaruar se nuk po ndodh asgjë jashtëzakonshme dhe se Serbia ka të drejtë të blejë armën nga kushdo. Jovan Teokarević, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, thotë se rajoni Ballkanit është larg nga vendet e konfliktit si Siria dhe Ukraina, por megjithatë duhet përkujtuar, siç ka thënë ai, prognozën kohë më parë të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry.
Qinimi se da se ostvaruje prognoza pre nekoliko meseci.
Më duket se po realizohet prognoza e para disa muajve se Ballkani, e veçanërisht sikur Serbia, Bosnia, Hercegovina apo Macedonia, janë në vijën e zjarrit ndërmjet bloqeve kundërshtare NATO-s dhe Rusisë, theksoi Teokarević. Përkujtojmë se gjithë rrëfimin për raportin e forcave në rajon e ka nisur kryeministri serbis Aleksandar Vučić. Porositë për armatim bashkim në Rusi, ai i ka vendosur në kontekstin rajonal duke ndërlidhur armatosjen e Kroacisë fqinje, e cila nga Amerika ka marrë dërgesën ushtarake pa pagesë.
Lemi je interesantno da svi govore o Srbiji, a svi čute kao da se ništa nije dešavalo u okruženju.
Është interesant që të gjithë flasin për Serbinë, ndërka që heshtin thuaj se nuk ka ndodhur asgjë në rrethina. Pra, thuaj se është normale që dikush të blej topa të karrucuar, është normal që të marrë edhe granata hedhëse dhe raketa balistike dhe ne duhet të themi, po mirë është, bëni sa më të fortë dhe ne dëshirojmë të jemi të dobët, këtë lloj rrëfimi nuk do ta dëgjonin nga ne, ka thënë Vučić. Megjithatë, profesori Teokarević vlerëson se polemika e hapur lidhur me blerjen e armatimit nga Kroacia dhe Serbia është vetëm për konsum të brendshëm politik.
Služi najviše za unutrašnje političke potrebe neprekidnog bildovanja patriotizma.
Kjo shërben për nevojat e brendshme politike, për fryerje të vazhdueshme të patriotizmit nga ana e qeverive të dyja shteteve, ka theksuar Teokarević. Njohësi i zhvillimeve politike nga Malizi Blagoje Grahovac, general në pension, shpreh mendimin se vendimi i Serbisë për të bler armën në Rusi është i gabuar.
Serbia mora ostati tamo gdje civilizacijski i geografski pripada, a to je Evropa.
Serbia duhet të qëndroj aty ku përket me civilizim dhe në mënyrë geografike, dhe kjo nën kupton me Evropë, tentimi tashëm apo më mirë të themi akti politik, që të bëj aranzhim ushtarake me Rusin është gabim strategjik. Është një formulë e vjetër që thotë se shteti që mbrojtjen e vet e bazon në fuqinë e armëve, në esencë është shteti pa mbrojtur, tha Grahovac. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të Shteteve të Bashkuara thonë se përpjekjet e Washingtonit për ta kundërshtuar propagandën e Rusisë do të jenë të karakterit afatgjatë. Në këtë kuadër, administrata amerikane ka propozuar rritje të fondit për 26% për grupet e shoqërisë civile dhe mediat e pavarura në vendet më të ndjeshme të presionit rus në Evropën Lindore dhe Euroazi. Këto komente janë bërë mbrëmë gjatë një dëshmie në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Benjamin Cif thot se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për ta kundërshtuar keqinformimin dhe propagandën e prodhuar nga Rusia do të jetë përpjekje afatgjatë që përfshin forcimin e mediave të pavarura në Evropën Lindore dhe Euroazi. Zoti Cif, i angazhuar në çështjet evropiane dhe të Euroazis, i tha nën Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara se administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka propozuar 83 milion dollar, që është rritje prej 26% të fondit për vitin ardhshëm fiskal për grupet e shoqërisë civile dhe mediave të pavarura në vendet më të ndjeshme të presionit rus. Rrjedhja e informacionit të lirë dhe të besueshëm është mbrojtja jonë më e mirë, tha Benjamin Cif gjatë dëshmisë së tij të mbrëmshme. Më tutja i ka theksuar se ne e shohim këtë punë kundër propagandës së Kremlinit si të parandësishme në përpjekje afat shkurtër. Kjo është përpjekje në afat të mesëm dhe të gjatë, për të qenë të sigurt se atje nuk ka terren të pleshëm në Evropë dhe Euroazi për llojin e përpjekjeve që ata i bëjnë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Benjamin Cif, tha se administrata e Shteteve të Bashkuara nuk e ka përjashtuar furnizimin e ushtrisë Ukrainës me armatim vdekjeprorës dhe pajisje ushtarake. Ai po ashtu ka theksuar se qeveria e Shteteve të Bashkuara po e shqyrton në mundësinë e zgjatjes së sankcioneve ekonomike kundër Rusisë nëse parimet e marrëveshjes për armpushim të arritur në Minsk të Bielorusisë nuk implementohen plotësisht në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo marrëveshje, nënshkruar nga zyrtarët e Ukrainës dhe ata separatist, kërkon tërheqje të armatimit të rënd, qasje më të madhe për ndihmë humanitare e gjëra të tjera. Intensiteti i luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës në mas të madhe ka rënë, megjithëse zoti Cif ka theksuar se prej një shtatorit të këtij viti, për shkak të dhunës sporadike në disa pjesë në rajonet lindore të Ukrainës, janë vrarë 17 vetë dhe plagosur 50 të tjerë. Ai nuk ka specifikuar nëse viktimat ishin ushtarë të rregullt, pjesëtarë të milicive vullnetare ose separatistë të mbështetur nga Rusia. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 7.910. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shpreson të marrë mbështetje madhore simbolike në rrugën e saj për njohje si shtet, pranim në Organizatën për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara, të njohur me shkurtesën UNESCO. Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s në Paris dje ka filluar punimet dhe pranimi i Kosovës është në agjendë. Kjo konferencë zgjatet deri më 18 të këtij muaji, raporton Associated Press. Njëra nga pikat kryesore të ofertës së Kosovës është premtimi i saj për të mbrojtur trashëgiminë kulturore të serbëve. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi i ka bërë thirrje Serbisë që ta mbështesë antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe të shohë kahnjë e ardhme e paqes, e pajtimit dhe respektimit të vlerave kulturore historike. Antarësimi i Kosovës në UNESCO do të mbrojë dhe rikonfirmoj më mirë trashëgiminë kulturore dhe historike serbe, i ka thënë Thaçi agjencisë Associated Press. Serbia ka paralajmëruar se lejimi i Kosovës në UNESCO do të nxjisë tensione dhe do të dëmtojë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të Beogradit dhe Prishtinës. Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur akuzë për terrorizëm kundër 29 personave, të cilët tash disa muaj ndodhen në paraburgim lidhur me luftimet në lagjën e trimave në Kumanov më 9 dhe 10 maj. Në bazë të dëshmive të deritashme nga hetimet e kryera lidhur me ngjarjet në Kumanov, prokurori publik kompetent ka paraqitur padi kundër 29 personave para prokurorisë publike të Shkupit. Të akuzuarit akuzohen për vepra penale organizata terroriste, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Në luftimet në lagjën e trimave në Kumanov ndërmjet forcave speciale policore dhe një grupi të armatosur i paraqitur si ushtria çlirimtare kombëtare, janë vrarë 18 vet, prej tyre 8 policë dhe 10 antar të grupit, ndërsa 29 të tjerë janë arrestuar, shumica prej tyre shtetas të Kosovës. Qeveritë e Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë kanë bajtur sot të mbledhjen e parë të përbashkët në Sarajevë. Në agjendën e takimit ishte bashkëpunimi në gjetjen e personave të zhdukur, telekomunikimi, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimi qëndrueshëm. Trashëgimia e luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95, në të cilën janë vrarë më se 100.000 njerëz, vazhdon të jetë faktor vështirësues në raportet ndërmjet dy vendeve. Gjatë konfliktit, Beogradi i ka mbështetur serbët e Bosnjës në synimin e tyre për ndarjen nga Bosnja dhe bashkim me Serbinë. Pas luftës, Bosnja është formuar si shtet federal i përbërë nga dy entitete autonome, Federata Myslimano-Kroate dhe Republika Serbe me popullatë shumicë serbe. Të dy shtetet, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia, synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, thotë se qëllimi i ushtrimeve ushtarake, që janë më të mëdha në më tepër se një dekadë, është që të demonstrohen kapacitetet e aleancës dhe të dërgohet sinjali i qartë Rusia dhe armiqtë e mundshëm. Në ushtrimet që filluan me 21 tetor dhe zgjasin 3 javë, po marrin pjesë 36.000 ushtarë nga 30 vende dhe 10 aeroplan luftarak dhe luftanie. Derisa qëllimi ynë është stërvitja dhe ushtrimi, ne pashtu, nëpërmjet këtij ushtrimi, dërgojmë mesazh të qartë për vendet tona dhe të çdo armik ke potencial. NATO-ja nuk synon konfrontim, por ne jemi të gatshëm të mbrojmë aleatët tanë, tha Jens Stoltenberg sot në qytetin Saragosa në Spanjë, pasi i shikoi ushtrimet ushtarake të NATO-s. Policia e Bashkimit Evropian i ka arrestuar 29 persona në Spanjë dhe Poloni, të dyshuar se kanë sjell pakistanez në BE dhe i kanë detyruar të punojnë sikur skllav. Europoli ka thënë se një rjet i krimit organizuar në Pakistan i ka transportuar migrantët përmes detit mesdhe në Bashkimin Evropian. Migrantët të poashtu ishin detyruar të punojnë në për restorante për të paguar transportin e tyre dhe dokumentet e falsifikuara me të cilat i kishin furnizuar bandat kriminale, tha Europoli. Për këtë udhëtim, secili migrant ishte detyruar të paguaj 14.000 euro. Migrantët nuk janë shpërblyer për punën e tyre, nuk kanë shfrytzuar pushime ose përfitime të tjera dhe janë detyruar të punojnë për shumë orë dhe në kushte abuzive, ka thënë Europoli. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.